Latvijas neredzīgo bibliotēkā abonementā jūnijā un jūlijā skatāma literatūras izstāde Tumša nakte, zaļa zāle. Dzejoļi vasarai, vasaras saulgriežiem. Zied sarkans āboliņš jau kalna galā, zied vībotnes un rozes ceļa malā, klāt jāņu laiks. Met rudzi lauks sudrapotu vilni, nu visi jasmīnu krūmi ziedu pilni, klāt jāņu laiks. Bija vainagu no zelta smilgu skarām, bija vainagu no jāņu zālēm garām, īs jāņu laiks. Starp bērzu birzēm pļavām meklē taku un izsmel pasauli kā prieka aku, īs jāņu laiks. Ilze Kalnāre. Izstādē pieejami dzejoļu krājumi parastajā iespiedrakstā. Antons Austriņš, Saules grieži. Uldis Auseklis, tepat ir viss. Un gaismas nomodā paliek. Lija Brīdaka, Naktsvijole. Leons Briedis, Gāju dvēselīte. Māris Čaklais, Uz manām trepēm. Ilze Kalnāre, Īsas vasaras rasa. Skaidrīte Kaldupe, Vīgriezes. Mākoņu melodijas. Alfreds Krūklis, Likteņa smīns. Olga Lisovska, Vējam magones noliecas zemu. Ziedonis Purvs, Neatgriešanās atgādinājums. Un dzejoļu izlase, Maize aug. Dzejoļu krājumi, kas pieejami braila rakstā. Daina Avotiņa, Daģu vijoles. Lija Brīdaka, Naktsvijole. Leons Briedis, Gāju dvēselīte. Skaidrīta Kaldupe, Saules priede. Alfreds Krūklis, Ķiršu lietus. Teic, kur zemetā. Vitauts Ļūdēns, Usmas un mežotnes sonetas. Andris Vējāns un sākās viss no Svilpaunieka. Lai dzejas lasīšana jūs iepriecina un rada patīkamu noskaņu.